Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku još jedne emisije obrazovnog programa. I danas ćete, vjerujemo, provesti prijatne trenutke uz Radio Republike Srpske, jer izborom tema za ovaj susret obogatit ćemo vaša saznanja iz različitih oblasti. Biće riječi o jednom od najvećih vojskovođa iz Prvog svjetskog rata, Stepi Stepanoviću, koji je uvidio značaj Cera i zauzeo njegove najbitnije kote, što je osiguralo prvu pobjedu srpske vojske nad neprijateljem u avgustu 1914. godine. Srbija je tim uspjehom privukla svjetsku pažnju i stekla naklonost neutralnih i savezničkih zemalja, a pobjeda na Ceru ovjekovečena je i u kompoziciji Marš na Drinu Stanislava Biničkog. Znate li kako je Lala pomogla čovječanstvu? Odgovor na ovo pitanje saznaćete u današnjoj emisiji Riznica znanja. U rubrici Kućni ljubimci nastavljamo govoriti o anatomiji i morfologiji mačke. Ovaj put saznaćete više o krznu, čulu sluha i mirisa, ali i o drugim karakteristikama ove životinje. Za početak rekli smo dovoljno, nadamo se da smo odabranim sadržajem privukli vašu pažnju i da ćete narednih 35 minuta biti uz nas.
Riznica znanja.
Aleksandar Karađorđević 29. jula 1914. u ratnom proglasu objavljuje:
na našu Srbiju nasrnulo je veliko zlo. Austro-Ugarska nam je objavila rat. Ja sam prinuđen pozvati sve moje drage i hrabre Srbe pod srpsku trobojku. Srbi, branite svom snagom svoje ognjište i srpsko pleme.
Prvi svjetski rat. Uzrok i posljedice.
Iza uvijek ozbiljnog pa i natmurenog lica najomiljenijeg srpskog vojvode krilo se široko ljudsko srce, a iza pretjerane strogosti očinska briga za svoje vojnike, polupismene srpske seljake. Štedeći njihovu krv, nerijetko se zamjerao svojim pretpostavljenim starješinama i susjedima. Ovako je historičar Savo Skoko opisao vojvodu Stepanovića, a dragocjene podatke o njegovom životu reći će nam magistar Borivoje Milošević, viši asistent na odsjeku za istoriju Filozofskog fakulteta u Banja Luci.
Vojvoda Stepa Stepanović pripadao je onoj generaciji pregalaca u Srbiji koja nije stavljala mač u korice sve dok nije srušila Tursku i Austro-Ugarsku carevinu, oslobodila svu podramljenu braću i u okviru zajedničke jugoslovenske države koja je nikla na razvalinama tih carstava uključila sve srpske zemlje. Vojvoda Stepa rođen je 12. marta 1856. godine u Kumodražu kod Beograda. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, 5 razreda gimnazije u Beogradu. Kada je trebalo da upiše 6. razred, konkurisao je za pitomca artiljerijske škole i bio primljen bez prijemnog ispita. Međutim, po završetku druge školske godine, Stepanovićeva klasa je prekinula školovanje. Kada je počeo srpsko-turski rat, pitomci ove klase dobili su čin narednika i raspoređeni na dužnosti oficira u ratnim komandama i štabovima. U srpsko-turskim ratovima 1876. 1878. godine bio je ordonans oficir u štabu Šumadijskog korpusa, zatim komandant obilaznog odreda u napadu na Nišor kod Pirota, komandant korpusa pobočnice na maršu od Pirota do Niša, komandant prednjeg odreda veterničke kolone i poljaničkih ustanika u borbama za oslobođenje Vranja. Za ličnu hrabrost i umješnost u komandovanju odlikovan je srebrnom i zlatnom medaljom za hrabrost, Takovskim krstom petog stepena sa mačevima i ordenom Svetog Stanislava trećeg stepena sa mačevima i pantljikom. Uspjesi koje je Srpska narodna vojska postigla u drugom srpsko-turskom ratu ubrzo su zasjenčeni porazom na Slivnici 1885. koji je umanjio vojnički i politički ugled Srbije u svijetu i kompromitovao njenu vojsku. U tom neuspješnom ratu Stepanović je najprije komandovao četom, a zatim drugim bataljonom 12. Šumadijskog puka u bici na Slivnici. Po završetku Srpsko-bugarskog rata, Stepanović je marljivo radio na stručnom usavršavanju, spremao pripravničke ispite za generalštabnu struku. Krajem 1886. uspješno je položio ispite za čin kapetana druge klase i time izvršio prvu pripravničku obavezu. Kada je 1889. položio i drugi dio ispita, unaprijeđen je u čin generalštabnog kapetana prve klase, preveden u generalštabnu struku i postavljen za načelnika štaba Drinske divizijske oblasti. Prevođenje u generalštabnu struku omogućilo mu je brzo napredovanje u službi. Bio je komandant bataljona, puka, brigade, divizije i armije, pomoćnik načelnika štaba aktivne vojske, načelnik opšteg odjeljenja vojnog ministarstva, a u dva navrata i ministar vojske. Na tim mirnodopskim dužnostima Stepanović je stekao reputaciju do krajnosti pedantnog, neumitno strogog, ali čovjekoljubivog starješine. U Prvom Balkanskom ratu Stepanović je komandovao srpskom drugom armijom koja je, dejstvujući na pravcu Ćustendil-Dupnica, ugrozila desni bok turske vardarske armije. Obuhvatni manevar Stepanovićeve armije u mnogome je doprinio da se odstupanje turske vardarske armije posle Kumanovske bitke pretvori u panično bjekstvo. Višemjesečno vojevanje Stepanovićeve armije pod Jedrenom i zauzimanje tog uporišta, u kome je zarobljeno 14 generala i 60.000 turskih vojnika, predstavlja posebnu stranicu u istoriji druge armije i njenog komandanta Stepe Stepanovića. Braneći krajnje požrtvovano Nišavsku zonu sa pirotskim utvrđenim logorom u Drugom Balkanskom ratu, druga armija je dala krupan doprinos pobjedi srpskog oružja, a njen komandant je još tada zaslužio naziv Nesalomivi Stepanović. Najslavnije stranice biografije vojvode Stepe Stepanovića vezane su naravno za Prvi svjetski rat. Budući da se u trenutku kada je Austro-Ugarska objavila Srbiji rat, vojvoda Putnik nalazio na liječenju, mobilizacijom i koncentracijom srpske vojske, rukovodio je Stepanović koji je preduzeo sve što je bilo u njegovoj moći da se te složene radnje što uspješnije izvrše. Posle povratka vojvode Putnika u zemlju, Stepanović je ponovo preuzeo dužnost komandanta druge armije. Čim se uvjerio da glavne snage Oskara Poćoreka nastupaju dolinom Jadra ka Valjevu, vojvoda Putnik je odlučio noću 14. na 15. avgust da neprijatelju nametne bitku klasičnog manevarskog tipa, u kojoj se taktičko dejstvo u bok njegovih snaga u dolini Jadra kombinuje sa strategijskim manevrima po unutrašnjim pravcima između dvije protivničke armije. Glavna uloga u realizaciji te historijske odluke namijenjena je Stepanovićevoj armiji. Cerska bitka je bila prva saveznička pobjeda na centralnim silama za koju je Stepa Stepanović dobio vojvodsku titulu. U bitci na Drini Stepanovićeva armija je odigrala izuzetno značajnu ulogu. Osujetila je pokušaj Austro-Ugarske 5. armije da 8. septembra forsira Drinu i nanijela joj teške gubitke. U nastavku bitke odbila je više uzastopnih napada protivničkih snaga, čak i one koje su carski generali ocijenili kao dostojne divljenja, prikovala za obale Drine i Save Austrougarsku petu armiju i kombinovani korpus i mjesecima trošila i iscrpljivala njihovu ofanzivnu moć. Za vrijeme trojne invazije centralnih sila na Srbiju 1915. godine, druga armija je u sadejstvu sa timočkom vojskom uspjela da upornom odbranom na uzastopnim položajima uspori nastupanje bugarske prve armije kroz Nišavsku zonu i na taj način omogući glavnim snagama srpske vojske koje su branile sjeverni front da se blagovremeno izvuku ispod koncentričnog udara udruženih njemačkih, austrougarskih i bugarskih trupa. Mada je Vojvoda Stepanović odigrao značajnu ulogu u reorganizaciji srpske vojske na Krfu i njenim prvim uspjesima na Solunskom frontu, njegov najveći uspjeh vezan je za proboj tog fronta i izbacivanje Bugarske iz rata. Ovu tešku i složenu operaciju Stepanovićeva armija je briljantno izvršila. Upravo onog dana, 1. novembra, kada je prva armija oslobodila Beograd, druga armija je izbila na Drinu, čime je cijela Srbija bila konačno oslobođena. Vojvoda Stepa Stepanović se vratio u otadžbinu sa aureolom jednog od najslavnijih vojskovođa svjetskog rata. Uprkos tome, on je i dalje ostao miran i skroman čovjek koji se nije otimao titule, položaje i odlikovanje. Za njega je osjećanje da je korisno poslužio svom narodu i njegovoj borbi za slobodu bilo najveće priznanje za sve što je učinio u toku svoje duge i uspješne vojničke karijere. Rukovođen tim uzvišenim osjećanjem, legendarni vojvoda se godinu dana po završetku rata povukao iz aktivne službe da bi ostatak života proveo u krugu porodice u Čačku kao običan penzioner. Savremenici ističu da su njegova visoka inteligencija, oštroumlje i brzina sa kojom je donosio odluke i diktirao borbene zapovijesti izazivali divljenje kod njegovih neposrednih saradnika. Da paradni dočeci, ispraćaji sa muzikom i banketima za njega nisu postojali ni onda kada je bio na vrhuncu slave. To najbolje potvrđuju Stepanovićeve riječi upućene dopisniku presbiroa vrhovne komande koji je povodom Cerske bitke htio da napiše njegovu biografiju za savezničku štampu. Nemate šta da pišete, sve što se uradilo, uradili su oficiri i vojnici moje armije. Oni su najviše doprinijeli da neprijatelj bude pobjeđen i da se zemlja oslobodi, rekao je tom prilikom vojvoda Stepa Stepanović.
Riznica znanja.
Cvijet vrijedniji od života. Lala, postojbina Srednja i Mala Azija, a svijet je osvojila 1635. godine. Lala ili tulipan lijepi je cvijet iz porodice Ljiljana. Raste iz kruškolike lukovice na jednoj stabljici, dugačko i do 70 cm sa 2 do 6 listova. Najčešće ima tri latice koje okružuju veliki tučak u sredini i prašnike oko njega. Od divlje biljke dobijeno je više od 100 vrsta raznih lala. Iako je ovaj divni cvijet danas simbol Holandije, on ne potiče sa sjevera Europe, niti je tu dospio u pradavna vremena. Prirodnjaci smatraju da je postojbina ove biljke između sjeverne Kine i južne Europe. Njen istorijat obogaćuju brojni događaji i ličnosti, čudni zakloni, slijepa obožavanja i krađe, nevjerovatna vjerovanja o blagostanju i propasti. Prvi sigurni tragovi o biljci potiču iz 12. vijeka kada je već počela da se uzgaja u nekim oblastima koje danas pripadaju Turskoj. Ipak prava pomama za lalama nastala je u vrijeme Osmanskog carstva i vladavine Sulejmana Veličanstvenog. O tome svjedoči i detaljan opis koji je 1554. godine stigao u Beč, sadržan u pismu austrijskom vladaru Ferdinandu I, u kome ga njegovi podanici izvještavaju da u bašti turskog sultana u Istanbulu cvjeta jedna strogo čuvana, veoma zanimljiva i prelijepa biljka, koju nazivaju tulipan, što na persijskom jeziku znači omotač na glavi ili turban, na šta cvijet i liči, a navodno i potiče iz Persije. Za vrijeme vladavine Ahmeda III. Lala je u Osmanskom carstvu bila simbol bogatstva i ugleda, kao i ženske otmjenosti. Bilo je to vrijeme mirnog razvoja i napretka države, a zahvaljujući velikoj omiljenosti koju je cvijet uživao, razdoblje od 1718. do 1730. godine naziva se doba Lala. Postojala su i stroga pravila za njegovo gajenje. Bilo ga je zabranjeno kupovati i prodavati izvan prestonice, a prestup se kažnjavao progonstvom. U to doba moglo je da se čuje da je lala dragocjenija od ljudskog života. Vjeruje se da su u Europu stigle u 16. vijeku. Donio ih je austrijski ambasador u Konstantinopolju, Ogir Gišlen od Buzbeka. Nekoliko lukovica koje je dobio na dar od sultana Sulejmana, Gišlen je dao botaničaru Karolusu Klusiusu, upravniku carskih vrtova u Beču. Kada je 1593. Klusius došao u Holandiju da preuzme mjesto profesora univerziteta u Leidenu, kao i mjesto upravnika botaničke bašte, sa sobom je ponio i lukovice lijepog cvijeta. Iako su sve leje već bile zasađene brižljivo odabranim biljem, namijenjenim medicinskim istraživanjima, Klusius je raskrčio dio i zasadio lukovice lala. Priča se da je Klusius tajno i ljubomorno čuvao lale koje je tokom vremena ukrštao i stvarao nove sorte. To je navelo narod da isprede koje kakve priče o nevjerovatnim moćima biljke, pa je ona postala opsesija mnogih. Tako su jedne noći provalnici upali u Klusiusovo cvjetno carstvo i iščupali nekoliko lala. Ubrzo su postali gotovo stalni posjetioci bašte. Užasnut tim zlodjelima, botaničar je odustao od gajenja lala. Ubrzo potom u Holandiji je zavladala prava tulipomanija. Vladala je samo 4 godine, od 1633. do 1637. godine, pred samu propast ekonomije države. Lala je bila okultna biljka, statusni simbol bogatih i obrazovanih, pitanje prestiža. Cijena lukovica rasla je preko noći da bi jedna lukovica lale Semper Augustus sa vatreno-crvenim i bijelim prugama, nalik na plamen, dostigla vrijednost od 10.000 guldena, koliko je koštala i bolja kuća. Oni koji su trgovali ovim biljkama brzo su zaradili veliki novac, ali krah tržišta također je došao naglo i lukovice su postale gotovo bezvrijedne. Ipak ostala je u srcima Holanđana, u čijoj domovini su se razbaškarile i postale simbol države.
Riznica znanja.
Kućni ljubimci.
Mačke su po prirodi veoma čiste životinje koje mnogo vode računa o tome da im krzno uvijek bude u besprekornom stanju, glatko, sjajno i bez tragova nečistoće. Osim što krzno upotpunjuje ljepotu ovih životinja, njegova osnovna funkcija jeste u tome da izoluje životinju od hladnoće, toplote i vlage. Mačka ima i znatno bolji sluh nego pas ili čovjek. U svakom uhu mačke postoje 32 mišića koji su izvanredno pokretljivi, tako da ona nevjerovatno velikom brzinom može da okreće uši s jedne na drugu stranu ako osjeti da joj je to potrebno, da bi što bolje čula šta se događa oko nje. Zanimljivo je i to da je čulo mirisa kod ove životinje 14 puta razvijenije nego kod čovjeka. O ovim, ali i drugim karakteristikama mačke govori veterinar Slaven Grbić.
Osnovna karakteristika krzne mačke jeste izolacija od hladnoće, toplote i vlage. Selektivni uzgoj životinje na osnovu raznih mutacija i postojećih varijanata stvorio je širok spektar boja krzna domaćih mačaka s pedigreom, za razliku od poznatih divljih ili šumskih vrsta. Kod krzna ove životinje razlikuju se dva osnovna elementa, šara i boja. U oba slučaja te dve karakteristike različite su nego kod divljih mačaka kojima je svrha da se maskiraju pred plijenom. Sekundarna funkcija boje i obilježja mačke jesu signaliziranje. Na primjer, obilježja oko lica naglašavaju izraz usta, očiju i ušiju, tamnije linije oko usta pojačavaju prijetnju vezanu za frktanje, a biljeg na vrhu repa majke vodi mačiće u pravcu koju mačka želi. Stanište i okruženje u kom se životinja razvija utiču na njeno krzno. Naginjanje većoj ili manjoj gustini i dužini dlake određeno je temperaturom i klimom prirodne sredine, na primjer u hladnim planinskim predjelima, krzno će biti duže i gušće i obratno, na teritorijama gdje je klima suva i topla, dlaka mačke bit će kratka i tanka. Uprkos tome što joj se unutrašnji organi ne razlikuju mnogo od ostalih sisara, izvjesno je da mačka ima razvijenije i specijalizovanije organe čula. Shodno tome, oči mačke dopuštaju da vidi više, da ima bolje vidno polje i da vidi u mraku. Mačka je životinja koja ne može da vidi mnogo bolje od čovjeka ako je totalni mrak. Međutim, njene oči se savršeno prilagođavaju malim količinama svjetlosti, što kod čovjeka i ostalih sisara nije slučaj. Mrežnjača mačke nije mnogo veća nego čovjekova, ali dobija mnogo više svjetlosti zahvaljujući tome što su joj rožnjača, prečnik zenice i očno sočivo mnogo veći. Druga prednost mačke jeste to što joj je očna jabučica okruglija i kraća nego kod čovjeka, što joj omogućava bolji vidni ugao. Iz svih tih razloga, noćni vid mačke bolji je i kvalitetniji nego ljudski. Osim toga, čovjek ne posjeduje mehanizam čuvanja čestica svjetlosti, što u slučaju mačke jeste razvijeno. Stoga se u narodu kaže da mačka vidi u mraku, mada to nije sasvim tačno. Oko mačke funkcioniše slično kao fotografski aparat, odnosno svjetlost prolazi kroz zenicu koja kontroliše količinu svjetlosti koja ulazi i fokusira predmete ili osobe koje otkrije. U mačjoj očnoj komori sočivo se kreće prema nazad i prema naprijed i fokusira zahvaljujući očnom sočivu elemente koje želi da vidi. Nakon što je svjetlost ušla u oko mačke, ona šalje informativne impulse mozgu putem očnog nerva. Skupljene zenice mačke dozvoljavaju da zaštiti mrežnjaču od intenzivne ili jake svjetlosti. Na primjer, kada je zenica potpuno skupljena da bi dalje mogla savršeno da vidi, mačka samo treba da zatvori centralni dio oka i da ostavi mali otvor na krajevima. Vidno polje mačke također je bolje nego čovjekovo. Ljudsko biće ima vidno polje od 210 stepeni, dok od mačke ono doseže i 285 stepeni. Osim toga, mačka posjeduje binokularan vid, što je omogućava da procjenjuje razdaljine do određenih objekata. Što se tiče razlikovanja boja, poznato je da mačka može savršeno da razlikuje boje, mada se na osnovu mnogih naučnih studija smatra da te životinje ne pridaju naročito važnost bojama, jer im one nisu bitne. Životinju lovca jednako je važno čulo vida kao i čulo sluha, a mačke raspolažu složenim preciznim sluhom koji otkriva i najmanji pokret. Isto kao i kada je riječ o ljudskom sluhu, mačka može da lokalizuje i razlikuje jedan zvuk od drugog preciznošću od 75%, pod uslovom da su ti zvuci stvoreni pod uglom do 5%. Jednako kao i čovjek, mačka koristi slušni lijevak da uhvati sitne razlike u zvuku i da otkrije njegovo porijeklo i izvor. Osim toga, mačja lobanja sadrži dvije velike komore za eho koje omogućavaju veliku osjetljivost na određene frekvencije, kao u slučaju oštrih zvukova koje emituju male životinje koje mačka lovi. Osjetljivost mačjeg uha smanjuje se s vremenom i s godinama. Poznato je da proces gubitka sluha može početi čak vrlo rano, već sa 3 godine, a postaje prisutniji kada mačka ima 4,5 ili 5 godina. Što je veći broj nervnih završetaka u nosu životinje, to je veća njena sposobnost da primi i tačno odredi mirise. Mačka u prosjeku posjeduje 19 miliona nervnih završetaka, što je količina koja je postavljena pola puta između sposobnosti psa i čovjeka. Pas, na primjer, ima oko 100 miliona nervnih završetaka, a čovjek ne više od 5 miliona. Međutim, nos mačke visoko je osjetljiv na azotna jedinjenja. Ona brzo odbija bajatu hranu ili onu koju je prošao rok trajanja, jer takva hrana oslobađa izvjesne hemijske komponente bogate azotom. Što se ukusa tiče, mačke su po pitanju hrane obično hirovitije nego, na primjer, psi i mnogo raspoloženije da jedu isto što i ljudi, uključujući slatkiše, budući da na svojim osjećajnim kvržicama nemaju receptore za sladak ukus kao psi. Ova neznatna razlika vjerojatno postoji zato što je mačka mesojed. Kada je riječ o jeziku mačke, njegova površina je hrapava i sačinjena od stotine malih izraslina zvanih kvržice ili bradavice koje su okrenute prema nazad. Funkcija tih kvržica nije isključivo vezana za ukus, već one prvenstveno služe za čišćenje ili kao pomoć pri razdvajanju mesa od kostiju. Jezik mačke je dugačak i savitljiv, u njegovom središtu nalaze se kukaste oštre kvržice, a na vrhu jezika sa strane i u dnu smještene su osjećajne. Još jedna karakteristika mačaka je grimasa. Mnogi mesojedi u koje spada i mačka prave neobične grimase koje se sastoje u tome da naboraju nos i naberu čelo. Stručnjaci smatraju da životinja to radi kada joj je čulo mirise u kontaktu s nekim hemijskim proizvodom. Posebne osobine mačke direktno su vezane za njenu ulogu lovca i mesojeda, kao u slučaju kožne žlijezde, jednjaka, crijeva, jastočića ili brkova. Kožne žlijezde, kada govorimo o njima, kažemo da postoje 3 tipa žlijezda, lojne, ekrine znojne i apokrine znojne. Prve od njih izlučuju neku vrstu masnoće koja služi da zaštiti kožu i krzno mačke. Ekrine žlijezde su one koje proizvode znoj, a koje u slučaju mačke postoje samo na jastočićima nogu, za razliku od ekrinih žlijezda čovjeka koje se nalaze po cijelom tijelu, i na kraju mačka posjeduje apokrine znojne žlijezde koje luče mliječnu tečnost po cijelom tijelu, a služe za proizvodnju mirisa koji mačka koristi kao znak, odnosno njime obilježava svoju teritoriju trljajući se o predmete ili ih natapajući lučenjem mliječne tečnosti. Budući da posjeduje vrlo malo ekrinih znojnih žlijezda, mačke se gotovo uopće ne znoje. Stoga, ova vrsta životinja često ima problema sa hlađenjem kada dođu topli dani ili ako živi na toplom podneblju. Ona u takvim slučajevima uglavnom dahće. Jastučići na prednjim šapama, karpalni jastučići, i ovi nezavisni jastučići nalaze se iznad ostalih jastučića na šapama, ali začudo, oni ne dolaze u dodir sa tlom. Drugim riječima, karpalni jastučići nemaju važnost pri normalnom kretanju životinje, ali se pretpostavlja da im je funkcija da onemoguće klizanje prilikom skoka. Mačke imaju niz specijalizovanih dlaka na licu, čija funkcija još uvijek nije sasvim razjašnjena. Studije o mačkama govore da brkovi moraju biti u direktnoj vezi sa čulom dodira životinje i da se u mračnom prostoru ponašaju kao vrlo osjetljive antene. Također se smatra da mačka može da savije nadole neke ili sve dlake od brkova kada skače ili kada se kreće noću. Na taj način ona i u mraku može da skoči. Životni vijek mačke je različit, i kada govorimo o prosječnom životu kažemo da mačka živi 15 godina. Mada nije rijedak slučaj da naiđemo na primjerke koje nadmašuju tu cifru i izvjesno je da malo mačaka živi duže od 20 godina. Nije moguće uspostaviti direktan odnos između različitih perioda starosti mačke niti vezu sa njenim i čovjekovim starosnim dobima. Stoga praksa da se godine mačke množe sa 7 kako bi se dobila tačna starost životinje nipošto nije zadovoljavajuća. Da bi se uspostavio manje više tačan odnos između starosti mačke i čovjeka, trebalo bi se služiti sljedećom tabelom. Jedna godina mačke jednaka je sa 16 godina čovjeka, druga godina sa 24, treća sa 28, četvrta sa 32, 8 sa 48, 12 sa 64, 15 sa 76 i 20 sa 96. Kada govorimo o njihovim životima, ne možemo da ne pomenemo i mit o 7 života mačke. Često se govori da mačke imaju 7 života. Međutim, ta tvrdnja je tehnički i medicinski nemoguća. S druge strane, činjenica je da mačka ima sklonost ka životu, odnosno sposobnost da izbjegava nevolje i teškoće, što kod drugih životinja nije slučaj. U poređenju sa psom, mačka živi mnogo mirnije nego pas, mada je zato činjenicu sigurno zaslužena njena sposobnost da lako skače, da se bez problema okreće i da uvijek ili gotovo uvijek pada na noge. I još jedna karakteristika koju imaju mačke, to je predenje, i to je karakteristika jedino i isključivo mačaka, koja se obično tumači kao znak komunikacije. Međutim, predenje nije zvuk koji dolazi iz grkljana mačke, već je mnogo složeniji i ponekad zagonetniji od toga. Stručnjaci smatraju da predenje prouzrokuje vibracija krvi u veni koja se nalazi u grudnom košu mačke. Naučno obrazloženje predenja bilo bi sljedeće. Kada vena prolazi kroz dijafragmu, mišići oko nje se stežu i proizvode zvuk koji zovemo predenje. Budući da je vena tada priklještena mišićima i izaziva oscilacije toka krvi. Predenje nije samo auditivni fenomen, već se može osjetiti i kao vibracija. Bilo kako bilo i kako god da je naučno objašnjenje, ljudi koji imaju mačke tvrde da uvijek uživaju u prisustvu mačke i kada ona prede.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Prijedloge i sugestije možete nam slati na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.
Place they both could afford. He found a
door. She had a guitar and she taught him some chords. The sky was the limit. Into the said it always played from the heart. He got an agent and a roadie named Bart. They made a record and it went in the charts. The sky was the limit. His leather jacket had chains that would jingle. They both met movie stars, partied and mingled. Their A&R man said, I don't hear a single. The future was wild.